U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Perspektive estetike, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Igora Cvejića, Nasilna intencionalnost uzvišenog.
Moja tema je očigledno vezana, stvari nije očigledno iz naslova, ali je vezana za Kantovo shvatanje uzvišenog iz kritike moći suđenja i probleme koji tu nastaju. Ova intencionalnost naravno referira na problem toga šta je objekat uzvišenog i izvesne, ja bih rekao, čaralame koje je Kant oko toga napravio, ali kao i mogućnost da ta čaralama nije ni sasvim slučajna ni nepotrebna, nego je možda i konstitutivna, što i neki drugi autori brane. Ja bih samo napomenuo, ja sam doktorirao na Kantovom shvatanju osjećaja zadovoljstva i zadovoljstva i posle se time bavio i za neke od vas koji su upoznati s mojim radom možda znaju da sam ja to pitanje objekta uzvišenog non stop preskakao, jer mi se činilo i da je sam Kant vrlo nejasno formulisao i ostavljao ga otvorenim. Sad ću pokušati neke skice u pogledu toga da dam, koje su makar ukazivati na to šta je problem i koje dileme se postavljaju, nekonzistentnosti ili nejasnosti u Kantovom izlaganju, a koje su možda suštinske, i pokušati da dam jednu naznaku ili skicu odgovora zašto Kant traži zapravo jedan rečnik kome bi nešto što se pojavljuje kod lepog, ali na specifični račun kod uzvišenog, zašto bi objekt dopadanja traži sasvim jedan drugi rečnik, drugu terminologiju, kao objekt osjećaja, zadovoljstva i nezadovoljstva, a ne saznanja. I zašto tu ima problem sa svojom terminologijom iz spisa koji su više okrenuti pitanju saznanja, kao što kritika čistog uma, gde se pojavlja jedan objekat koji, kada govorimo o uzvišenom, više nema nikakvu upotrebu. To pitanje objekta je bitno i za celu istoriju, u izvesnom smislu, rasprave o uzvišenom koja prati Kantovo vreme. Jedna od bitnih događaja koji motivisao diskusiju o uzvišenom je događaj Lisabonskog zemljotresa, kome Mendelsohn na jednom mestu piše i piše suprostavljajući se tada vladajućem shvatanju osjećaja zadovoljstva i nezadovoljstva, koje je predstavio tadašnji direktor Berlinske akademije Maupertu i koji je inače fizičar, ali je rešio da piše o zadovoljstvu i nezadovoljstvu i napisao da je zadovoljstvo vezano za ono stanje koje želimo da zadržimo, nezadovoljstvo za ono što ne želimo da zadržimo. Sad, Mendelsohn kaže jednu očiglednu stvar kada se desio Lisabonski zemljotres, da mi prema tome imamo jednu odbojnost prema objektu koja je očigledna, u smislu da taj objekat vrednostno držimo kao loš, ređav događaj, ali pritom stanje u kome čujemo, posmatramo, mislimo taj događaj ima i neko zadovoljstvo i da ovo me opertuje, da je definicija neprimenljiva, odnosno da postoji neka drugačijost u shvatanju osjećaja koja ne podrazumeva naprosto evaluaciju objekta kao dobrog i lošeg. To pitanje kasnije, znamo, na razne načine razvijeno u pitanju da li ružne stvari mogu biti lepe ili da li strašne stvari mogu izazivati neko prijatno ili pozitivno raspoloženje. Kod Kanta uzvišeno se javlja, kako sam Kant kaže, kao jedan privezak, diskusija o ukusu, diskusija o lepom i celog Kantovog transcendentalnog postavljanja pitanja o tome kako sudove refleksije možemo utvrditi nešto o nekom opštem dopadanju. Međutim, uz vidne razlike pogledu na lepo, što se ne tiče forme objekta, i kao što ćemo vidjeti, to je jako bitno, i što je nešto što se presuđuje u uzvišenom zapravo samo po sebi protivno svrsi. Ja ću samo ukratko i elementarno, nadam se će biti dovoljno jasno za one možda koji nisu upoznati, ispričati kratko šta znači kod Kanta matematički i kako ga Kant fenomenološki strukturira matematički uzvišeno, odnosno dinamički uzvišeno, dve vrste uzvišenog koje Kant razlikuje, da bi prešao na probleme šta je objekat tog uzvišenog ako od njega uopšte ima. Dakle, Kant kaže da postoje dva načina na koje objekti mogu biti uzvišeni, vezano je za dva raspoloženja, jedno koje je vezano za opažaj, i to Kant naziva uzvišenim u pogledu na matematičko raspoloženje ili matematički uzvišenim, i vezano za egzistenciju predmeta, što Kant vezuje za dinamičko raspoloženje i naziva dinamičko uzvišenje. Definicija matematičkog uzvišenog, koju ću objasniti uzgled, je uzvišeno ono što je apsolutno veliko. Uzvišeno jeste ono sa kojim u poređenju sve ostalo jeste malo. Uzvišeno jeste ono što, čak i samim time što se može zamisliti, pokazuje jednu moć, koja prelazi u svako merilo čula. Osnovna ideja Kanta sa ovim apsolutno veliko, veće nego što se može zamisliti, naravno ono što možemo primeniti na neke velike stvari, ali koje vidimo, velika zgrada koju ne možemo zahvatiti, pa imamo neki osjećaj uzvišenog, veliki objekat, beskrajnost prostora i tako dalje. Kantov argument vidno komplikuje, ulazeći u određenu, čak možda genetičku, fenomenologiju čitavog procesa opažanja, tvrdeći da se radi, dakle, prvo o procesima obrazilje kojima ona pokušava neku raznovrsnost predstava da obuhvati u jedan jedinstven opažaj. Kada pokušavam da gledam, Kant koristi primjer piramidu, ako pređem suviše blizu, onda neću u jednom opažaju moći da sagledam celokupnu piramidu. Dakle, radi se o tome da se neka raznovrsnost da u jednom opažaju konkretno. Ali Kantovo pitanje nije pitanje samo koliko je nešto veliko, na primjer piramide veće od naših zgrada koje vidimo, su naše zgrade veće od kuća i ono je gotovo nerelevantno za uzvišenost. On traži nešto što je apsolutno veliko, a apsolutno veliko za Kanta znači da se ne može napraviti jedinica kojom možemo da je brojimo, odnosno da je pravljenje jedinica već takvo da u shvatanju ne možemo da dođemo do jednog procesa. Dakle, šta to znači? Kada ja pokušavam da napravim jednu jedinicu, ja mogu da krenem da brojim, na primjer, zvezde na nebu. Moje brojanje će ići, što se mog pamćenja tiče, do određene tačke, mogu brojim 1, 2, 3, 4, ali naravno mogu to i da olakšam, pa kad dođem do 100 miliona, kažem, ovo je jedna jedinica, ona je 100 miliona, imam broj 1, povežem, koristim logiku i u mislima brojim tako što pravim određene jedinice koje slažem. Ali da je ideja da napravim jedan opažaj, znači da sve te jedinice, kakve god one bile, obuhvatim u jedan kvantum, dakle da se sve zvezde koje sam ja prebrojao date u jedinstvu u jednom opažaju. Između ovog procesa shvatanja te stvari koje obrađujem i obuhvatanja toga u jednom opažaju kada dolazi do nesklada, kada stvar sama koju pokušavam da opazim takva da ja ne mogu da obuhvatim u jednom opažaju, Kant kaže da dolazi do jednog nasilja nad čulnošću, nasilja nad našim unutrašnjim čulom koje pokušava da napravi jednovremeni opažaj u kome obrazilja, dakle, maltretira da radimo bezgranično neki proces koji očigledno ne može. I Kantov primjer toga nisu onda velike zgrade ili veliki objekti, nego samo beskrajnost prirode po kojoj pokušavam da shvatim. Kod dinamičkog usmišljenog ne radi se o proceni nekog opažaja ili neke veličine nečega, nego o proceni količine sile koja može da ima prevlast nad nečim. Konkretno, je li procene neke sile koja može da ima prevlast u odnosu na koju se ja osjećam ranjivo. Estetske procene, u smislu da dakle ne procenjujem stavljajući na papir koliko kilođula u pitanju, nego prosuđujem estetski kakvo dejstvo bi ta sila mogla da ima s obzirom na otpor koji bi ja mogao da je pružim. I najjednostavnije, deo dinamičkim uzvišenom se javlja tamo gde postoji apsolutna velika sila, dakle gde postoji takav otpor koji ja mislim da ne bi mogao da savladam. To jest koji mi deluje nezamislivo da mu je bio kakav otpor mogući. U tom smislu definiše priroda posmatrana u estetskom sudu kao snaga koja nema nikakve vlasti nad nama jeste dinamički uzvišena. Zašto i kako se dešava ovde uzvišeno? Kant kaže u prvom slučaju matematičko uzvišenog, zato što kad moja obrazilja vršeći ovo nasilje, pokušavajući da obuhvati beskonačnost, dođe u takav odnos koji je nesvrhovit, frustrirajući ukratko rečeno za našu percepciju, ona nas podstiče da možemo da primenimo ideje uma, ideje o totalitetu, ideje o beskonačnom i da tu situaciju posmatramo svrhovitom, ali ne za naše opažanje za koje je ona frustrirajuća, nego za primjenu naših ideja uma koje su inače neprimenljive u samom iskustvu. Dakle, ideju beskonačnog ne mogu da primenim ni na jedan predmet iskustva, ne čak ni na njega u celini u konstitutivnom smislu, ali ove situacije nas motivišu da na trenutno opažanje i da na naše čulne radnje nekako subsumiramo pod, uslovno rečeno subsumiramo pod naše ideje, pred svega ideju beskonačnog. Kod dinamičkoj uzličenog radi se u jednom sličnom procesu, samo što je ta beskrajna kočina nemogućnosti da se oduprem koja bi me u nekoj banalnoj situaciji ukoliko ne bi bilo nečeg drugog činila samo da se osjećam beskrajno malim ili uplašenim, strašljivim. U situaciji u kojoj ja, podrazumevajući kod Kanta, to nije zaista strah, da smo na bezbednoj distanci od onoga što procenjujemo, da ćemo reagovati tako što ćemo prepoznati našu moralnu snagu koju sranju da se odupre bez obzira na količinu fizičke snage. Sila prirode, gde se pojavljuje jedan osjećaj raspoloženja uzvišenog u nama prilikom procene tog predmeta. E sad, u obe definicije Kant spominje da je neki predmet uzvišen, što je u skladu sa nekim našim osnovnim intuicijama, da je ono što je uzvišeno neki predmet. Većina interpretatora ostalih ili razliku je jasno šta je predmet, šta je raspoloženje koje je uzvišeno, ili govorimo, kada govorimo o umetnosti, o estetici, govorimo o uzvišenom predmetu. Još neka mesta na kojima Kant vrlo jasno to kaže. Na početku Kant kaže: svrhovitost u prvom smislu pripisuje se objektu kao neko matematičko raspoloženje u obrazilje, a svrhovitost u drugom smislu kao njeno dinamičko raspoloženje. Stoga se taj objekat zamešlja kao uzvišen na oba pomenuta naša. Vidimo da je cijela ideja koju ovdje Kant postavlja da postoji neko naše raspoloženje koje se nekako pripisuje objektu. Što nije mnogo čudno, dakle, jeste da se objekat posmatra u skladu s našim raspoloženjem, ali to je uvek tako slučaj sa emotivnim odnosom prema predmetu, dakle i kod lepo, kod Kanta imamo neko naše raspoloženje u procesu predmeta i neke naše osjećaje s obzirom na koji predmet smatramo lepi. Nakon ovih ekspozicija u shvatanju uzvišenog Kant zaključuje jednu napomeni, uslovno, uzvišeno jeste predmet, naglašava jedno predmet prirode, čija predstava pobuđuje duševno da zamisli nedostižnost prirode kao izlaganja ideje. Opet, dakle, uzvišeno jeste predmet. Ali na lezi vraže ili kako god, stvari izgleda potpuno drugačije. Kant kaže, još pri početku svojih rasprava, za lepo u prirodi moramo da tražimo neki osnov iza nas, dok osnov za uzvišeno moramo tražiti jedino nam. I u onom načinu mišljenja kojim se uzvišenost unosti u predstavu o prirodi. Zatim, odmah se vidi da uopšteno izražavamo nepravilno kada ma koji predmet u prirodi nazvišeno uživa. Da množimo vrlo mnogo predmeta u prirodi sasvim pravilno da nazovemo lepim. Ovdje jedan put predmet nestaje i postaje nebitan. Kažem, ona upotreba koju moć suđenja čini na priroda način od izvesnog predmeta radi jeste apsolutno velika, a ne predmet čula. Dakle, sada se dolazi od toga da uopšte ne govorimo o tome da postoji nešto sa predmetom koji opažamo, što njega čini uzvišenim, nego se radi samo o našim subjektivnim upotrebama, naših subjektivnih moći. Dakle, šta se dešava? Uzvišenom, opet Kant kaže, mora da se svede pojam prirode na neki način substrat, koji leži u osnovi njoj i isto vrijeme naše moći mišljenja, koji prevazilazi svako merilo čula, te stoga čini da se oceni kao uzvišen ne predmet, već naprotiv duševno raspoloženje njegovom prosuđivanju. Postoji nešto što bi, dakle, bilo trivialno, ukoliko je Kant teo da kaže da je ono što se dešava u uzvišenom procena našeg stanja. Dakle, kad sam ja uplašim psa, ja precenjujem psa kao opasnog, što znači da sam ja svestan svoje ranjivosti. Međutim, shvatanje psa kao opasnog je moguće jedino kao moje samosvesti, sastoji se u moje samosvesti i moje ranjivosti. Da je Kant teo da kaže to, onda bi rekao nešto sasvim trivialno, što ni po čemu ne razvoja predmet uzvišenog od lepog, gdje se za Kant zaista kaže da se objekt dopada. I za Kant zaista govori nešto potpuno radikalnije, to je nekoliko mjesta, su bitna. Za razliku od lepog, Kant kaže da nam se predmet dopada kao svrhovit zbog svoje forme. Dakle, postoji neka forma i ona je nekako svrhovita, ta forma. Ovdje se radi o tome da se uzvišenost, Kant na početku čim govori uzvišenosti, kaže, može naći na neoformljenom predmetu ukoliko se na njemu ili povodom njega zamišlja bezgraničnost. Međutim, i te formulacije odustaje, jer ovo može naći kroz celu ekspoziciju matematičkoj uzvišenosti, gdje vidimo da se forma predmeta nikada ni ne pojavljuje i ne formira, da taj form ostaje reformiran. U dedukciji Kant opravdava to što za uzvišeno nema nikakve dedukcije, to je Kant kaže njegova ekspozicija je sama i njegova dedukcija, time što se, za razliku od lepo koje se tiče forma objekta i zahteva dedukciju, kod uzvišenog radi samo o shvatanju nekog besformnog i nesvrhovitog predmeta. Šta je ključni problem s tim besformnog i nesvrhovitog predmeta? Kada zamišljamo, dakle, ono što Kant opisuje, pre svega u matematičkim uzvišenom sa dinamičkim malo drugačije, proces u kome mi pokušavamo da uhvatimo neki opažaj, koji se sam po sebi opire našem načinu na koji dolazimo do opažaja predmeta, mi imamo nešto što po Kantovo nikakvoj osnovi cijele Kantove epistemologije, dakle onoga što znamo iz kritike čistog uma kao načina na koji se objekat iskustva konstituiše, uopće ne može da postane nešto čega smo svesni. Dakle, Kantova sama pozicija epistemološka, kada bi se doslovno čitala na ideju toga da mi imamo nešto što ne možemo obuhvatiti opažaj i konstruisati kao i neku formu objekta, značila bi da mi uopće nismo svesni šta vidimo. Dakle, neka fleka, nešto što se ovdje kod uzvišeno pojavljuje i odjedan put prestaje da bude bitan objekat i što prestaje da bude bitan, postaje nešto, jeli, postoji suštinski da je on potpuno neprimenjiv. Onda se postavlja pitanje, prvo, čega smo mi uopšte svesni kad smo uzvišeno, drugo, zašto je uzvišeno uopšte značajno za nas. To je, da je Kant teo da objasni da mi imamo jedno moralno raspoloženje kada sednemo i zaključimo da je naša moralna priroda jača od naše čulne, i to nazove, kao što je Kant nazvao, osjećajem poštovanja, onda procena predmeta ne bi igrala nikakvu ulogu i ne bi bilo bitna. Ako je ovdje procena predmeta ne igra nikakvu ulogu i nije bitna, niti se predmet formira, onda se postavlja pitanje kakva je razlika i kakva je suština uzvišenog u odnosu na takva raspoloženja. I postavlja se pitanje da li je predmet kao uzvišen potpuno zamenljiv. Dakle, da li ja, umjesto da govorim o uzvišenom, kada vidimo vodopade, vulkane, zemljotrese, što bi se moglo tumačiti kao Kantovi primjeri, ako imam fobiju od pasa, mogu da kažem da je moje raspoloženje prilikom prelaziranja fobije od pasa uzvišeno i da na izvestan način mogu da kažem da je predmet tog uzvišenosti pas na isti način na koji bi neko drugi rekao da je predmet mog osjećaja uzvišenog neki vulkan ili neke sile prirode koje zaista smatramo da su iznad svakog našeg otpora. Postoji jedno ključno mjesto na kome Kant nešto kaže ipak o tome šta se dešava sa objektom i otkud on uopšte u priči. Kad kaže, sećanje uzvišenoga u prirodi predstavlja ono poštovanje prema našoj vlastitoj odredbi koje mi, na osnovu izvesne subrepcije, brkanja poštovanja prema objektu sa poštovanjem prema ideji čovečanstva u našem subjektu, ukazujemo jednom objektu koji nam tako reći čini očiglednom nadnostost umne namene naših moći saznanja nad najvećom moći šumnosti. Dakle, ono gdje se objekat ovdje pojavljuje je samo to da postoji subrepcija, brkanje, kojime mi naše raspoloženje pripisujemo objektu. Postoji različita perspektiva autora u pogledu na ovo. Neki smatraju da ovo znači da je cijela ideja priče o tome da su uzvišeni objekti, da postoje nekako uzvišeni vulkani, uzvišene zgrade, jedna greška. Pobrkali smo šta je naše raspoloženje, šta je objekat i zbog toga to tako govorimo, ali to nema ništa. I postoji drugi pristup tom problemu koji kaže da je subrepcija ovdje nije naprosto neko brkanje koje se slučajno desilo i koje, ja to spomenemo zato što se često dešava, nego je na izvestan način suštinsko za samo shvatanje uzvišeno kod Kanta. Kod Kanta pojam subrepcije, odnosno na latinsko vita subrecionis, je jedan prilično tehnički pojam koji Kant jako često na jako bitnim mjestima koristi. On se koristi u skolastici da bi označio zamjenu srednjeg termina i predikata kod silogizma kao logička greška. Koristi se kao logička greška u definisanju kod Leibnica kada koristimo isti termin ali kada definišemo na različita dva načina. Koristio se kod Wolfa kao greška kada raspravu o empirijskim faktima vodimo kao da su abstraktne ideje. I kod Kanta postaje suštinski sa njegovom habilitacijskom raspravu o integibilnom i empirijskom svijetu, gdje Kant tvrdi da je suštinska subrepcija, greška brkanja, kada brkamo pojmove čulnog svijeta sa pojmovima inteligibilnog svijeta ili sa intelektualnim pojmovima. To se kasnije ponavlja u kritici čistog uma, gdje je greška subrepcije je kada regulativne ideje osmatramo kao konstitutivnu. Dakle, kad regulativnu ideju, kao što je ideja beskonačnosti, primenjujemo kao konstitutivnu iskustvu, najbanalnije rečeno kao neko snoviđenje da mi vidimo beskonačnost u predmetima iskustva, što je za Kanta nemoguće, ili kada pokušavamo da govorimo o slobodi koja je regulativna ideja, kao da je to neka stvar koja se pojavljuje u iskustvu. One se pojavljaju još kada razlikuje subjektivno i objektivno. Dakle, kad nešto što je samo subjektivno predstavljamo kao da je objektivno, što kod Kanta postaje bitno u različiti između opaženih sudova i empirijskih sudova. Dakle, Kantov primjer greške brkanja je kada kažem, ja opažam da kula nema ćoškove ili ja ne vidim ćoškove na kuli, ako bi to što ja opažam iz svoje perspektive vidim, teo da pretvorim ono što Kant zove iskustvenim sudovima, pa tvrdio da kula nema ćoškove, onda se došao do jedne subrepcije. I koristi između mešanja čulnog i intelektualnog opet pojmova, gde, na primjer, zamera Shaftesbury i Hutchinsonu da su oni ideju vrline koja je intelektualne prirode zamenili, ubrkali i stavili u čulo. Zašto je ovo bitno sve? I ova ideja Kantove subrepcije. Zato što sve to što je Kant opisivo kao subrepcija, najključnijim smislu ideja, primjena ideja regulativni na, kao konstitutivne na čulnost, se na jedan specifičan način pojavljuje u uzvišenom i konstitutivno za njeno shvatanje. Dakle, u uzvišenom, na neki način, ideje uma koje bi trebalo svoju konstitutivnu primjenu samo da imaju načulno, dakle, ne tiču se empirijskog iskustva, sem da bi regulisali. Mogli da, kad razmišljamo, bismo u beskonačnosti, to samo znači da ne pomislimo da iz ovog zida nema ničega, nego da imamo ideju da ima nečega iz ovog zida, ali to ne govori da mi vidimo beskonačnost. Ovde sad jedan put mi vidimo primjenu, nasilnu primjenu, kako sam kaže Kant, tih ideja na našu čulnost. Šta tu može se zaključiti i kako to može se braniti? Prvo, da ovu ideju subrepcije ne shvatimo kao brkanje, nego shvatimo da nema subrepcije, nego da zaista postoji objekat, Kantova cijela ideja uzvišenost bi se pala u vodu. Imali bi situaciju u kojem poštovanje koje mi osjećamo, Kant kaže, samim prema sebi, dakle, naše mogućnosti moralnog otpora ili naše mogućnosti da svoje ideje primenimo na čulnost, bi bila u stvari poštovanje prema objektu, čime bi zapali u heteronomiju i Kantova cijela ideja o moralnosti ili o našoj idejima bi pala u vodu. Međutim, ako bi doslovno shvatili da subrepcija nije nešto što je brkanje, što je neka greška, nego nešto što je suštinski, što radimo kada imamo doživlje uzvišenog, dobili bi neke potpuno sulude ideje koje Kant hoće da izbjegne. Dakle, Kant neće da tvrdi da kada imamo osjećaj uzvišenog, zaista mislimo da vidimo beskonačnost, da smo obuhvatili beskonačnost ili da saznajemo beskonačnost u doživlje koje imamo. Ono što bi ja branio, ću samo ukratko objasniti, je da se radi o jednom specifičnom objektu koji se konstituiše kao objekat dopadanja. Dakle, ideja da mi naš opažaj koji imamo u obuhvatanju stvarnosti ili u obuhvatanju neke sile prirode subsumiramo pod naše ideje bi za Kanta bila jedna greška, suluda, snoviđenje, sanjarenje metafizičara i tako dalje. Kant koristi razne nazive za to, u svakom slučaju jedno brkanje i subrepcija. Međutim, ideja da naš način opažanja predmeta koji imamo subsumiramo ne pod ideju kao formu koju nalazimo u jednom opažaju na način koji se to čini u logičkom sudu, nego samo pod jedan kauzalitet koji je doveden u vezu sa idejom nam otvara drugačije mogućnosti. Dakle, ukratko ono što se dešava je proces koji mi opažamo neki predmet dovodi u Brazilju u jednu nasilnu radnju koja je nama frustrirajuća. Međutim, ta nasilna radnja se podvodi pod određenu vezu koja je svrhovita, kauzalno je svrhovita sa idejama, koja pričinava zadovoljstvo. Međutim, to zadovoljstvo znači težnja da se dato stanje prosuđivanja sadrži. Pri čemu se to dato stanje prosuđivanja, dato stanje opažanja predmeta, subsumira pod jedan kauzalitet koji je vezan za ideje uma, pri čemu dolazi do jedne nasilne ali primjene kauzaliteta koji je vezan za ideje uma na čulnost i, ako bi ja mogu da završim time, objekat koji se pritom konstituiše nije saznati objekat. On je objekat same subsumpcije ideje čulne prirode kao čulne pod naše načulne ideje na jedan nasilan način sa jednim zadovoljstvom u tom nasilju koje pripada našoj umnoj prirodi što je sam Kant kaže koristići ovaj pojam nasilja. Samo dva citata koje mi se čini i potvrđuju da je to slučaj, dakle da objekat koji se konstituiše uzvišenom je totalitet prirode, podređen našoj načelnoj prirodi i taj objekat nije objekat saznanja, to onda nikako ne bi bilo uzvišeno, bilo bi li sanjarenje ili teološki sud, nego samo objekat dopadanja. Kant kaže, objašnjavajući matematičku uzvišeno, to je veličina koja je samo ravna sama sebi. Iz toga dakle proističe da ono uzvišeno ne treba tražiti u stvarima prirode, već samo u našim idejama. A pitanje o kojima se idejama ovo nalazi mora biti odloženo za dedukciju. Uz napomenu da, nažalost, te dedukcije nikada nije bilo. Zatim, u napomeni kada je završena ekspozicija uzvišeno, Kant zaključuje, to stremljenje i osjećanje nedostižnosti ideja pomoći obrazelja jeste i samo prikaz subjektivne svrhovitosti našeg duha u upotrebi obrazelja za njegovo načelno određenje i naglasine da subjektivno zamislimo, dakle šta za subjektivno zamislimo, samu prirodu u njenom totalitetu kao prikazivanje nečega načelnog. I uz dodatak koji ja mislim da je jako bitan, mada nismo u stanju da to izlaganje objektivno ostvarimo. Ja bih tu završio, nadam se da je bilo bar dovoljno razumljivo šta je problem sa Kantom i ja sam pokušao neki odgovor da naslutim, mada je teško to izložiti u ovako kratkom vremenu, a smatram da postoji više prostora da se radi na tome. Ono što mislim je da Kantovo same argumenti po ovom pitanju ne daju prostora da se daje jednoznačan zaključak, tako da Kant sam nije dovoljno rekao, barem na ovim mestima koje jasno znamo, da bi uopšte mogli da izvedemo jednoznačni zaključak, nego da je svaki pokušaj da se učimo sa tim problemom zapravo jedan pokušaj da se drugačije interpretira, drugačije shvati ili nađe nešto što sam Kant nije rekao ili nađe neki treći način na koji se na to odgovara, što taj problem čini zanimljiv.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Igora Cvejića Nasilna intencionalnost uzvišenog. Snimak je zabeležen na konferenciji Perspektive estetike koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Narednog četvrtka, 28. februara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.